ิดบันทึกคนข่าวภาคสนามอ่านเรื่องจริงหลังใหม่กับรายการหลังใหม่ในสนามข่าวโดยหทัยรัฐพหลทัพและภัทรพรตั้นงาม
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนี่คือรายการหลังใหม่ในสนามข่าวนะคะออกอากาศประจำวันเสาร์นะคะช่วงเวลาเย็นๆวันนี้ล่ะค่ะประมาณนี้แหละเวลานี้แหละวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2559นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันหทัยรัฐพหลทัพค่ะ
ดิฉันภัทราพรตันงามค่ะสวัสดีคุณหทัยรัฐแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามเรานะคะได้รายการนี้แหละตามที่มีการพูดคุยกันมานานแล้วรายการนี้ก็อยู่มา 5-6-7 เดือนแล้วนะคุณผู้ฟังคุณภัทราพรนะคะแต่คุณผู้ฟังก็สามารถไปฟังพวกเราได้ที่ thaipbsonline.net นะคะหรือเข้าไปฝากข้อความติชมได้ที่เว็บเพจ thaipbs radio fanpage นะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณภัทราพรก็ดูเหมือนคุณภัทราพรจะได้ติดตามเรื่องร้อนๆมาหลายประเด็นนะคะแต่ว่าประเด็นที่ใหญ่ที่สุดก็คงจะหนีกันไม่พ้นเรื่องเหมืองทองคำที่รัฐมนตรีมีได้ลงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมา ให้ปิดเหมืองนะคะแล้วก็ให้ยุติการดำเนินการการประกอบเหมืองทั่วประเทศซึ่งจริงๆก็มีเหมืองที่ใหญ่ๆ ในประเทศไทยเองก็มีอยู่ที่2ที่นะคะก็คือจังหวัดพิจิตรแล้วก็จังหวัดเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องไปโฟกัสที่จังหวัดพิจิตรก่อนเพราะว่าจังหวัดพิจิตรก็ถือว่าเป็นเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคุณภัทราพรเท้าความให้คุณผู้ฟังได้ฟังนิดนึงว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรเพราะรายการนี้เราก็พูดถึงเรื่องเหมืองแล้วก็เรื่องกสทช.ที่คุณภัทราพรเกาะติดมาอย่างต่อเนื่องนะคะหลายคนที่เกาะติดหรือว่าฟังพวกเราอยู่ก็คงจะรู้ที่มาที่ไปแต่หลายคนเองก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะเราถวนให้คุณผู้ฟังได้ฟังนิดนึงค่ะ
ก็สืบเนื่องมาจากที่คำร้องเรียนของชาวบ้านเนาะเริ่มต้นที่ตั้งแต่คสช.เข้ามารัฐประหารเนี่ยมันก็เหมือนกับเริ่มต้นกระบวนการล้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกันไปหมดรวมถึงประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องร้องเรียนที่มีเข้ามาด้วยว่าที่สุดแล้วชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรเนี่ยเขาได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอย่างไรสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างตอนนั้นมันก็ประมาณปี57เนาะแล้วก็ช่วงปลายปี57ได้มีการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างแล้วก็ตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อมไปด้วยที่สุดแล้วนำไปสู่ของการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมานะคะโดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันขึ้นมา1ชุดในปี58ก็คือปีที่แล้ว
ค่ะ
นี่แหละที่มาของคณะทำงานชุดนี้ดิฉันเล่าสรุปย่อก็คือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพแต่ว่าในระหว่างที่กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็เชิญกระทรวงอีก3กระทรวงด้วยกันนะคะเข้ามาร่วมกันทำงานเนื่องจากเห็นว่าประเด็นนี้ทางกระทรวงไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้คนเดียวเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นก็เชิญกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะร่วมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เสนอทางแก้ปัญหาในประเด็นของข้อขัดแย้งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอร์เซสนะคะโดยมีผู้แทนของกระทรวงเนี่ยแล้วก็หลายหน่วยงานต่างๆด้วยการรวมทางนักวิชาการประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะร่วมเป็นคณะทำงานนี
้
กระบวนการของคณะทำงานชุดเนี่ยเขาก็เรียกว่ามีการทำงานกันต่อเนื่องกันมานะคะหลายเดือนด้วยกันจนในที่สุดเนี่ยก็ได้มาในขั้นของการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวนะคะทางคณะกรรมการเนี่ยได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็มีการประชุมไปแล้วทั้งหมด3ครั้งนะคะมีผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระดับ1รวมถึงว่าทางรัฐมนตรีแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด4กระทรวงเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งจากกลุ่มผู้คัดค้านเองแล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนด้วยนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาประมวลกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งขึ้นจากนั้นเนี่ยก็คือ4กระทรวงที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการหารือร่วมกันนะถึงผลตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านต่างโดยได้ข้อสรุปนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยยังคงมีปัญหาเรื่องร้องเรียนและข้อขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่แม้จะยังไม่สรุปได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาเรื่องร้องเรียนและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนเกิดจากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครารีซอร์เซสหรือไม
่
แต่เพื่อประโยชน์ของสังคมอันนี้ การแถลงผลมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยย้ำประเด็นนี้เลยนะ
แ
ต่เพื่อประโยชน์ของสังคมและประชาชนเป็นส่วนรวมและแก้ปัญหาความแตกแยกของประชาชนในชุมชนประกอบกับมีคำสั่งของหัวหน้าคสช.นะคะเกี่ยวกับเหมืองแร่ทองคำไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปี2557ว่าการทำเหมืองแร่เนี่ยจะต้องโปร่งใสไม่สร้างมลพิษประชาชนต้องไม่ต่อต้านและก็จะต้องไม่อนุมัติด้วยนะคะก็คือทางครม.เนี่ยก็เลยมีมติร่วมกันนะคะว่าข้อแรกก็คือขออภัยค่ะก็คือคณะทำงานชุดที่ตรวจสอบที่จะเสนอครม.ไปเนี่ยได้มีมติร่วมกันก็คือว่าเสนอไปให้ยุติการอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษใบอาชญาบัตรพิเศษเนี่ยก็คือสำหรับการสำรวจแร่ทองคำนะคะแล้วก็ยุติประธานบัตรเหมืองทองคำซึ่งหมายถึงว่ายุติการทำเหมืองแร่ทองคำรวมถึงคำขอต่ออายุประธานบัตรด้วยนั่นก็หมายถึงพวกประเภทคำขอต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการขอต่ออายุในการทำเหมืองแร่ทองคำอันนี้ก็คือเสนอให้มีการยุติข้อที่สองก็คือว่ากรณีของบริษัทอัครารีซอร์เซสเนี่ยที่ยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังได้รับใบอนุญาตอยู่เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของพนักงานและเพื่อเตรียมรองรับในการเลิกประกอบกิจการเนี่ยก็มีข้อเสนอให้เห็นควรขยายเวลานะคะต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรมซึ่งใบอนุญาตประกอบโลหกรรมเนี่ยอธิบายนิดนึงก็คือเหมือนกับขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับส่วนของโรงแต่งแร่หรือว่าขั้นตอนของการหลอมทองคำนะ
ในโรงงานเน
า
ะ
ในโรงงานซึ่งก็จะไม่เกี่ยวข้องกับภาพที่เห็นว่าเป็นการระเบิดบนภูเขาหรือทำเหมือง
ซ
ึ่
งก็จะต้องแยกส่วนกันว่าโรงงานในแห่งนี้มี3ส่วนนะคะก็คือโรงงานในการแต่งแร่หลังจากที่ขุดมาแล้วนะคะก็คือส่วนที่2ก็คือบ่อแร่ซึ่งจะต้องนำสินแร่มา
เ
ข้าโรงงานนะคะแล้วส่วนที่3นะคะก็คือเรื่องการที่นำกากแร่อะไรต่างๆไปเก็บไว้นะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็น3ส่วน
ซึ่งในส่วนของใบอนุญาตประกอบโลหกรรมที่กำลังพูดถึงหรือว่าเป็นข่าวอยู่ในขณะนี้ก็
ค
ือส่วนนี้แหละค่ะที่เกี่ยวข้องกับโรงแต่งแร่เนาะอันนี้ก็คือให้ขยายออกไปนะคะจนถึงสิ้นปี2559เท่านั้นค่ะก็หมายถึงว่าสิ้นปีนี้เพื่อให้นำแร่ที่มีอยู่เนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ
อ
ันนี้แหละก็คือเป็นมติที่ออกมาแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยพอมันเป็นมติอันนี้ออกมานะคะมันก็ยังมีเรื่องของข้อเสนอที่ว่าให้ยกเลิกการประกอบคำขอต่างๆเนี่ยการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำทั่วประเทศด้วยมติของครม.เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ทางคุณอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้แถลงเนี่ยก็คือยืนยันมติว่าทางครม.รับทราบตามสิ่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอซึ่งเป็นการเสนอตามความเห็นของคณะทำงาน4กระทรวงนี้แหละค่ะก็ถือว่ามีที่มาที่ไปในการที่จะพิจารณาเพื่อที่จะทำให้เกิดการยุติการประกอบกิจการครั้งนี้เกิดขึ้นได้
ค
่ะแต่ว่าทีนี้คุณไทยรัฐคุณผู้ฟังคะเราลองมาดูกันต่อว่าหลังจากที่ดิฉันเล่าตกไปนิดนึงนะคะว่าในส่วนของที่หลังจากที่ให้มีการยุติการประกอบใบโลหกรรมไปแล้วเนี่ย
yeah.
ทางครม.ก็ได้มอบหมายให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะไปดูแลในเรื่องของการปิดเหมืองแล้วก็การฟื้นฟูพื้นที่ด้วยนะสภาพ yeah. สิ่งแวดล้อมหลังจากที่เหมืองยกเลิกประกอบกิจการไปนอกจากนี้ค่ะมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขนะคะดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยขณะเดียวกันนะคะให้กระทรวงแรงงานไปดูแลพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ
mm-hmm.
ซึ่งเนี่ยแหละประเด็นทั้งหมดเนี้ยทางนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องของปิดเหมืองเป็นส่วนหนึ่ง
yeah.
เรื่องของการดูแลรักษาและฟื้นฟูก็เป็นอีกเรื่องนึง
yeah.
ที่ทางครม.เนี่ยมอบหมายให้ต้องดำเนินการต่อไปนะคะ
mm-hmm.
ค่ะซึ่งในการช่วยเหลือพนักงานของบริษัทอัคราเนี่ยนะคะนอกจากกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะประสานกับทางกระทรวงแรงงานในการให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้นำเงินกองทุนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีด้วยกันประมาณ45ล้านบาท
mm-hmm.
มาช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบด้วย
yeah.
ค่ะทีนี้มาต่อกันที่หลังจากมติครม.ออกมาแล้วท่าทีของบริษัทเหมืองแร่ทองคำในวันนั้นนะคะยังไม่มีใครสามารถที่จะติดต่อกับทางเหมืองแร่ได้แต่ว่าตอนช่วงเย็นค่ะได้มีแถลงการออกมาจากทางบริษัทอัครารีซอร์สเซสนะคะในวันเดียวกันกับที่ทางครม.แถลงเมื่อวันที่10พฤษภาคมฉบับแรกเนี่ยทางบริษัทอัครารีซอร์สเซสนะคะได้บอกว่าตามที่มติครม.ออกมาเนี่ยนะว่าสั่งให้เหมืองแร่ทองคำชาตีของบริษัทอัครารีซอร์สเซสเนี่ยหยุดดำเนินกิจการเหมืองแร่ภายในสิ้นปี2559ก็ถือว่าเป็นการสร้างความประหลาดใจให้กับบริษัทเป็นอย่างมากเนื่องจากบริษัทยังคงมีประธานบัตรที่ได้รับอนุญาตอยู่จนถึงปี2571ประธานบัตรตัวนี้ก็คืออย่างที่เราเคยพูดกันไปว่าก็คือเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการทำเหมือง ัวถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นภาพข่าวในทีวีหรือว่าภาพตามสื่อต่างๆเนี่ยก
็
คือตัวบ่อแร่ที่มันใหญ่ๆมีการระเบิดเกิดขึ้นมีรถทำงานเนี่ยค่ะอันนี้มันจะอยู่ในส่วนของใบอนุญาตประธานบัตรใบอนุญาตเนี่ยมันอยู่ถึงปี2557นะ
คะ
แต่ส
ิ่
งที
่คร
ม.
ใ
ช่อีกหลายปีแต่สิ่งที่ครม.เขากำลังพูดถึงก็คือใบอนุญาตประกอบโลหกรรมก็คืออย่างที่บอกก็คือในส่วนของโรงแต่งแร่ใช่อัครายังบอกด้วยว่าทางบริษัทเนี่ยได้มีการวางแผนทำเหมืองแร่ไว้แล้วจนถึงระยะเวลา2571นะคะซึ่งบริษัทเนี่ยได้เริ่มดำเนินกิจการมาก็ยืนยันตามมาตรฐานสากลนะคะก็ถือว่าไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพประชาชนค่ะแล้วก็ทางบริษัทนะคะก็ยังไม่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางจากทางฝ่ายรัฐ
อัน
นี้ก็คือเป็นแถลงการเบื้องต้นนะวันที่10ก่อนน
ะ
แต่ว่าถ้าเรามาดูหลังจากนั้นผ่านมาเนี่ยในวันที่12นะคะที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทอัครารีซอร์สเซสได้ชี้แจงอย่างเป็นทางการนะคะกับทางสื่อมวลชนมีการแจ้งสื่อมวลชนเพื่อให้ไปติดตามทำข่าวโดยการแถลงข่าววันนั้นเนี่ยก็จะมีคุณเชิดศักดิ์อัฐอารุณ
ค่ะ
ซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายประสานงานภายนอกของบริษัทอัครานะคะมีการแถลงงานมีการแถลงข่าวร่วมกับคุณศิโรจน์ประเสริฐผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของบริษัทอัครารีซอร์สเซสในยะสำคัญกว่า2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงที่ดิฉันได้ไปติดตามทำข่าวด้วยเนี่ยประเด็นของบริษัทอัคราเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคุณณัฐรัตน
์ค่ะ
เขาพูดแค่ว่าตอนนี้บริษัทยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งมติเป็นทางการณวันที่12นะคะยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นทางการจากทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร
่
หร
ือ
ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมถ
ึ
งมติในการสั่งให้ยุติหรือว่าขยายใบอนุญาตประกอบโลหกรรมไปถึงสิ้นปีนี้แหละเพราะฉะนั้นบริษัทไม่สามารถที่จะแถลงแผนใดๆได้ชัดเจนเลยค่ะแต่ว่าทีนี้ก็มีการถามตอบกันระหว่างผู้บริหารบริษัทกับทางผู้สื่อข่าวด้วยว่าจริงๆแล้วจำนวนแร่เนี่ยปริมาณแร่ที่ยังคงเหลืออยู่ที่บริษัทได้ประกอบกิจการไปแล้วตั้งแต่ปี2544หรือว่าตอนปีนี้ก็คือตามตลอดอายุใบอนุญาต15ปีของบริษัทเหมืองแร่ชาตีเนี่ยเขามีสินแร่อยู่ด้วยกันประมาณ80ตันแต่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือเอาแร่ขุดแร่ขึ้นมาแล้วประมาณ50ตันเพราะฉะนั้นที่เหลืออยู่30ตันเนี่ยแน่นอนว่าถ้าจะต้องทำให้จบภายในสิ้นปีนี
้
มีการประเมินว่าบริษัทอาจจะทำไม่ทัน
ค
่
ะ
ใช่แต่ว่าอันเนี้ยคำพูดของทางบริษัทที่เขาให้ข้อมูลมาอย่างเนี้ยนะค่อนข้างที่จะสวนทางกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรร
ม
ก
็
ค
ือ
คุณอัชการเนี่ยเมื่อวันพฤหัสดิฉันได้คุยกับทางคุณอัชการท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางกพร.มีตัวเลขอยู่นะว่าบริษัทได้รายงานมาให้ทางกพร.ทราบว่าสินแร่ที่เหลืออยู่อ่ะมันไม่ได้เหลือเยอะอยู่ขนาดนั้น
ม
ันสามารถทำทันได้ภายในสิ้นปีนี้แหละ
ค่ะ
ค่ะ
แต่ถ้าหากว่าถ้าทำไม่ทันจะต้องทำยังไงคุณพัชราพรตรงนี้ได้มีการถามไหม
ก็คือประเด็นนี้แหละที่ทางบริษัทบอกว่าเขายังไม่ขอตอบอะไรเพราะว่าเขาขอดูเรื่องของมติครม.ที่ชัดเจนก่อนรวมถึงแผนของการฟื้นฟูตามที่ครม.สั่งว่าเหมืองแร่เนี่ยจะต้องทำด้วยนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรบ้างโดยหลักการแล้วทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าหลักการการฟื้นฟูเนี่ยก็ต้องยึดตามแผนรายงานผลกระทบเขาเรียกอะไรรายงานผลศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก็ผลกระทบด้านสุขภาพ EIA กับ EHIA 2ฉบับในขณะที่เหมืองแร่กำลังเปิดกิจการแต่พอฝั่งของเหมืองแร่เนี่ยเหมืองแร่เขาก็บอกว่าได้รับทราบแต่ข่าวแต่ไม่เห็นตัวต้นฉบับไงไม
่
เห็นว่าครม.บอกว่าอะไรเขาก็ไม่ขอให้ความเห็นก็พูดเป็นกลางๆว่าก็มีแผนทั้งหมดรองรับไว้อยู่แล้วส่วนของบริษัทแม่ซึ่งเป็นเหมืองแร่ทองคำเนี่ยมีบริษัทอัครารีซอร์สเซสเป็นผู้ประกอบกิจการนะแต
่
ว่าบริษัทแม่ที่ใหญ่กว่าบริษัทอัครานี่ก็คือ King Gate
ที่ของออสเตรเลีย
ใช่มีผู้ร่วมเขาเรียกผู้ร่วมทุนต่างชาติใช่ไหมคะสัญชาติออสเตรเลีย
ซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายไทยก็กำหนดให้ผู้ร่วมทุนต่างชาตินี่ก็คือถือหุ้นได้ไม่เกินกว่า 51% นะ
คะ
ก็ทางออสเตรเลียเองก็ถือว่า 49% เนาะ
ค่ะอันนี้แหละก็ทาง King Gate ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของทางอัคราเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่มีความชัดเจนจากทางบริษัท King Gate เหมือนกันว่าจะถอนการลงทุนออกไปจากประเทศไทยหรือไม
่
แต่ก็มีข้อสังเกตจากคนที่เขาเกาะติดหรือว่าติดตามประเด็นนี้มาแหละเขาก็บอกว่าต
่
อให้ถอนการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าก็คงจะ ใกล้จะถอนหรือจะไม่ถอนเนี่ยมันไม่มีผลอะไรมากนะเนื่องจากว่าทางบริษัทเหมืองแร่เนี่ยพูดไปก็คือทำกิจการนี้มา10กว่าปีแล้วอะ
mm-hmm.
มันก็เหลืออยู่แค่ประมาณสัก5ปีสุดท้ายหรือ yeah. ว่าไม่ถึง5ปีดีนะก็ mm-hmm. จะสิ้นสุดระยะเวลาการประกอบกิจการแล้ว
yeah.
เพราะฉะนั้นเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าก็คือเอาแร่ออกไปนอกประเทศหมดแล้วไง
mm-hmm.
ก็จะมีผลหรือไม่มีผลเนี่ยมันไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทมากนักแล้ว
mm-hmm.
ค่ะ ทีนี้ในส่วนของบริษัทอัคราจบไปแล้วมันมีความเคลื่อนไหวต่อนะคะคุณณัฐรัตน
์
ว่าอย่างของเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้ออกแถลงการมาเหมือนกันนะเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่แล้วก็ขอให้มีการคุ้มครองสิทธิชุมชนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ยั่งยืนซึ่งเป็นผลสืบเนื่องนะคะมาจากการที่มติครม.นี่แหละที่ประกาศให้ยุติสัมปทานเหมืองแร่แล้วก็ทำให้บริษัทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาจจะต้องเร่งขนแร
่
ให้เร็วขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่7เดือนนับจากนี
้ตัวนี้ก็เดือนพฤษภาคมแล้วเนาะค่ะ
ถ้าต่อเวลาออกไปจนถึงสิ้นปีก็เหลือเวลาแค่ประมาณ7เดือนเศษประมาณนั้นซึ่งอันนี้มันมีข้อกังวลจากทางชาวบ้านในพื้นที่เหมือนกันว่าจะทำให้ทางบริษัทเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์หนักเข้ามาทำงานกันมากขึ้นหรือเปล่าการทำงานของบริษัทเนี่ยจะทำให้ไปกวนหรือว่าการสัญจรเข้าออกของเหมืองแร่กับรถขนาดใหญ่กับรถที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมันจะมีความถี่มากขึ้นไหมไปรบกวนการอยู่อาศัยของชุมชนหรือเปล่าประเด็นนี้นะคะทางกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็มีข้อเสนอไปถึงฝ่ายเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันโดยข้อแรกเนี่ยเขาขอชื่นชมนายกรัฐมนตรีก่อนนะที่ใช้ภาวะผู้นำอนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยดำเนินการตามกฎหมายค่ะแต่ว่าข้อเสนอเนี่ยก็คือขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักนำบทเรียนนี้นะคะกรณีการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงเนี่ยให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของประเทศไทยปี2558ถึง2563เกี่ยวกับนโยบายการวางแนวทางการพัฒนาปฏิรูปให้เกิดความต่อเนื่องความมั่นคงนะคะทั้งในส่วนของประชาชนนั่นก็คือหมายถึงมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินไม่ใช้ความรุนแรงส่วนด้านความมั่งคั่งก็คือว่าให้ประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสมควรแก่ฐานะเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับตลาดโลกนะคะมีการบริหารจัดการภายในประเทศอย่างบูรณาการและความยั่งยืนนั่นก็คือหมายถึงการคำนึงถึงความเหมาะสมคุ้มค่าในทุกมิติและสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะไม่เป็นเหมือนอดีตเช่นที่ผ่านมาแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็หวังว่ารัฐบาลนะคะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการดูแลแล้วก็คุ้มครองประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบเหมือนกับที่ผ่านมาค่ะ
ค่ะซึ่งเรื่องคือเรื่องนี้ก็คือว่าหนึ่งแหละทางเจ้าหน้าที่รัฐเองซึ่งต้องมีหน้าที่ตั้งแต่อบต.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมก็คงต้องเข้าไปเร่งฟื้นฟูเนาะคุณภัทราพรแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านเขากังวลมากก็คือชาวบ้านเองก็มีบางส่วนที่ยังต้องเจ็บป่วยแล้วก็ต้องไปรักษาตัวตรงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงสาธารณสุขเขามีมาตรการเร่งด่วนยังไงบ้าง
คือในส่วนนี้ทางสาธารณสุขเขาก็ต้องรับไม้ต่อนะคุณไทยรัฐเพราะว่าสิ่งที่เขาหนึ่งในประเด็นที่มีการรายงานครม.เนี่ยเขาบอกว่ามีผลตรวจนะในร่างกายประชาชนปี2557ถึง2558จำนวน 1,583 คนพบว่าร้อยละ 36.8 เนี่ยนะคะมีค่าแมงกานีสเกินมาตรฐานร้อยละ 23 มีสารหนูเกินค่ามาตรฐานและร้อยละ 5.9 มีค่าไซยาไนในร่างกายเกินค่ามาตรฐานซึ่งแม้ว่าจะมีค่าเหล่านี้แต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปนะถึงความสัมพันธ
์
ของสารโลหะหนักเหล่านี้กับอาการเจ็บป่วยที่จะแสดงออกมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องทำต่อไปก็คือการเฝ้าระวังคนกลุ่มนี้แหละที่มีค่าสารโลหะหนักว่าที่สุดแล้วเนี่ยค่ะเขาจะมีการแสดงอาการออกมาอะไรอย่างไรทางร่างกายบ้างหรือไม
่ yeah.
เป็นเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขต้องเป็นการเฝ้าติดตามแล้วก็เขาเรียกอะไรเฝ้าระวังอาการต่อไปนะ แต่ว่าในส่วนของเขาเรียกว่าแผนฟื้นฟูกันบ้างแผนฟื้นฟูหลังจากที่จะต้องปิดเหมืองแร่ทองคำเนี่ยคุณไทยรัฐมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วนะคะที่เหมืองแร่ซึ่งอยู่ใกล้กับเขาเรียกอะไรอยู่ใกล้กับชุมชนคริตตี้หมู่บ้านคริตตี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนั้นเป็นเหมืองแร่สารตะกั่วตอนนั้นนะที่เราได้ยินข่าวดังๆว่าหมู่บ้านคิตตี้ได้รับผลกระทบจากสารตะกั่วจากการอุปโภคบริโภคน้ำทีนี้ที่ฉันได้ไปคุยกับทางคุณสุรพงษ์นะคะกองจังทึกซึ่งเขาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กะเหรี่ยงศึกษาแล้วก็การพัฒนาเนี่ยคุณสุรพงษ์เขาเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ชัดเจนเหมือนกันนะว่า ในส่วนของ7เดือนที่เหลือเนี่ยจากนี้ต่อไปเนี่ยเมืองแร่พิจิตรจะเจออะไรบ้างคล้ายๆกับชุมชนหมู่บ้านคิตตี้ที่เขาเคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นมีสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่คนที่อยู่รอบเมืองแร่ทองคำพิจิตรจะต้องเจอก็คือสถานการณ์ที่รถเนี่ยจะต้องวิ่งเข้าออกเยอะมากขึ้นเพื่อเร่งประกอบกิจการเรื่องของฝุ่นที่จะต้องอาจจะเกิดเยอะขึ้นกว่าเดิมมากกว่าในปัจจุบันด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานรัฐที่จะต้องเร่งเข้าไปดูแลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของแผนฟื้นฟูบริษัทเนี่ยคุณสุรพงษ์เปรียบเทียบให้เห็นว่ามติครม.เมื่อวันอังคารเนี่ยที่10ที่ผ่านมาม ันคล้ายกับมติครม.เมื่อกว่า10ปีที่แล้วด้วยนะที่มีการออกมติครม.ออกมาใช้บังคับกับเหมืองแร
่
ที่อยู่ในการจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันแล้วเขาก็ก่อมลพิษอย่างนี้เหมือนกันนี่แหละสร้างผลกระทบเหมือนกันมติครม.ครั้งนั้นเนี่ยก็ให้บริษัทเหมืองแร่ในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยที่ได้รับผลกระทบก็ไปฟื้นฟูแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณสุรพงษ์บอกว่าตอนนี้ผ่านไปแล้ว10กว่าปีด้วยกันนะคะก็ปรากฏว่ายังคงพบรถแล้วก็อุปกรณ์เครื่องหนักเนี่ยอยู่ในพื้นที่เหมืองแร่อยู
่
ไม่มีการขน
เครื่องจักร
เนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ของเมืองแร่อยู่ไม่มีการขนย้ายออกมานี่เป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีมติครม.สั่งให้มีการฟื้นฟูเนี่ยที่สุดแล้วผ่านไปเป็น10ปีอุปกรณ์ของเมืองแร่ก็ยังอยู่ในพื้นที
่
ไม่พบว่ามีการฟื้นฟูนะคะแล้วก็ส่วนของการปลูกต้นไม้หรือว่าฝังกบเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นไปด้วยไม่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากและการเรียกร้องเพื่อให้เหมืองแร่เนี่ยดำเนินการตามแผนฟื้นฟูเนี่ยทางชาวบ้านหรือว่าหมู่บ้านคริตตี้เนี่ยเขาจะต้องไปฟ้องร้องศาลเองเลยนะที่สุดแล้ว
รู้สึกว่าศาลปกครองก็ได้เพิ่งมีการพิจารณาเมื่อไม่นานนี้เองด้วยนะคุณภัทราพร
ว่าให้ชาวบ้านชนะคดี
ใช่
นั่นมันเป็นความล่าช้าที่เกิดขึ้นมากหลังจากที่มีมติสั่งปิดเหมืองไป10กว่าปีนะ
ใช่ดังนั้นก็คงจะเหมือนกรณีนี้หรือเปล่าถ้าหากมีแม้มีการสั่งปิดเหมืองไปแล้วแต่ชาวบ้านเองก็คงจะต้องมีการฟ้องร้องไปละไปต่อศาลเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ทางบริษัทเองเขาก็ยอมรับว่าเขายังไม่ออกมายอมรับเลยว่าศาลอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาจากเขาถูกต้องไหมคะ
คุณสุรพงษ์บอกว่าในส่วนของเหมืองแร่ที่กาญจนบุรีคือเหมือนกันเหมืองไม่ยอมรับนะแต่ในเมื่อมันเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและประชาชนและศาลก็พินิจวิเคราะห์มาแล้วนะว่าในเมื่อมันเกิดผลกระทบต่อสารพิษในร่างกายประชาชนอย่างเงี้ยก็คือตัดสินให้เหมืองเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบของกาญจนบุรีเนี่ยเขาให้เหมืองรับผิดชอบแต่เหมืองในเมื่อไม่รับผิดชอบหน่วยงานรัฐก็คือจะต้องรับผิดชอบแทนดังนั้นของหมู่บ้านคิตตี้เขาก็ไปฟ้องให้ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบแต่ก็อย่างที่บอกว่าความล่าช้าผ่านไปหลายปีมากมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นข้อเสนอของคุณสุรพงษ์กองจันทึกเนี่ยเขาเสนอว่าเหมืองแร่พิจิตรเนี่ยคนที่อยู่ในชุมชนหรือหน่วยงานรัฐอย่างเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมกพร.จะต้องแบบยิ่งเข้ามาตรวจสอบใกล้ชิดมากขึ้นนะในช่วง7เดือนที่เหลืออยู่จากเนี้ยนอกจากตรวจสอบว่าเหมืองทำงานหนักเกินลิมิตหรือว่าไปกระทบชุมชนแล้วหรือไม่เนี่ยนะสิ่งที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่หรือว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องทำคู่ขนานกันไปก็คือแผนการฟื้นฟูเนี่ยควรจะทำให้เหมืองสามารถทำเรื่องฟื้นฟูต่างๆให้แล้วเสร็จภายในธันวาคมนี
้
ก่อนที่จะเกิดการปิดเหมืองเกิดขึ้นทำควบคู่กันไปกับการขนแร่โดยคุณสุรพงษ์ก็บอกว่าขนแร่เนี่ยมันควรจะขนอยู่แค่ช่วง 1-2 เดือนแรกเท่านั้นส่วนที่เหลืออยู่อีกประมาณ 4-5 เดือนที่เหลือเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูให้แล้วเสร็จแล้วด้วยซ้ำมีการฝังกบให้เรียบร้อยมีการปลูกต้นไม้ทดแทนแล้วก็ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปอันเนี้ยมันจะสามารถทำให้ลดผลกระทบหรือว่าบรรเทาได้หลังจากที่มีการปิดเหมืองไปแล้วเพราะว่ายังถือว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูและบังคับใช้กฎหมาย
แต่มันน่าสนใจนะคุณพัทราพรก็คือว่าตั้งแต่ที่เราติดตามเรื่องนี้เป็นต้นมาตั้งปี2ปีย้อนกลับไปนะคะยังไม่มีการชี้ชัดเลยว่าไอ้จริงๆแล้วถ้าหากว่าสารเคมีมันรั่วออกมาจากเมืองเนี่ยมันรั่วออกมาจากตรงไหนดังนั้นก็คือว่าเมื่อมันยังไม่มีข้อพิสูจน์ก็คือว่าถ้าหากว่ามันยังไม่มีการกลบหรือว่าป้องกันอะไรให้ดีๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่สารเคมีมันก็ยังจะไหลสู่ธรรมชาติสู่ชุมชนสู่แหล่งน้ำของชาวบ้านโดยเฉพาะแหล่งน้ำใต้ดินซึ่งมันเป็นสิ่งที่ก็คือมันก็ไหลกระจายไปนะก็ตรงนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าเขาจะจัดการยังไง
คือประเด็นเนี้ยมีแน่นอนว่ามีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าที่สุดแล้วเนี่ยทางฝ่ายรัฐจะเดินหน้าต่อไหมไม่ว่าจะเป็น4กระทรวงที่ได้รับมอบหมายนี่แหละว่าจะช่วยกันพิสูจน์ไหมว่าหาที่มาของสารโลหะหนักเหล่านี้ว่าไปอยู่ในร่างกายชาวบ้านได้อย่างไรประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นที่ยังสื่อมวลชนเองก็ยังคงต้องเกาะติดอยู่เหมือนกันว่าจะนำไปสู่การหาคำตอบได้หรือไม่แม้ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะพูดแต่ก็ไม่มีใครฟันธงชัดนะว่าจะพยายามหาคำตอบอย่างนี้แต่ท่าทีของกระทรวงที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาพูดแค่ว่า อะไรที่มันเกิดปัญหาเราก็พร้อมที่จะค่อยๆแก้กันไปทีละปอทีละปอ
เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษที่จะต้องไปหาว่าไอสารโลหะหนักหรือว่าแหล่งที่มันรั่วไหลนี่มันอยู่ตรงไหน
มาทางไหน
ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ฉันเคยคุยข้อมูลกับนักวิชาการที่เกาะติดเรื่องนี้อยู่คืออาจารย์ที่มอนาเรศวรอาจารย์บอกว่าในแหล่งในการตรวจหลายๆพื้นในหลายแห่ง 3,000 กว่าแห่งเนี่ยมันมีที่หนึ่งที่ทางกรมควบคุมมลพิษเองไม่นำข้อมูลมาเปิดเผยต่อคณะกรรมการแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไปโดยตลอดซึ่งคือทางคณะกรรมการเองก็ได้มีการพิจารณาว่าเอาล่ะก็ให้คณะทำงานหรือนักวิชาการไปตรวจสอบเรื่องนี
้
แต่ว่าที่ผ่านมามันไม่ได้รับความร่วมมือกับทางบริษัทเอกชนไงมีพยายามการเลี่ยงอยู่ตลอดถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็ควรจะมีการพิสูจน์ให้มันแล้วเสร็จซะว่าจริงๆแล้วมันออกมาจากแหล่งนี้หรือเปล่าชาวบ้านเขาจะได้สบายใจใช่ไหม
ซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะทำมาแบบนานแล้วเนาะเพราะว่าปัญหาเหมืองแร่ที่เกิดขึ้นหรือว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่เหมืองแรกที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนไงไม่ว่าจะเป็นย้อนไปสมัยก่อนเหมืองของคิตตี้เองหรือว่าล่อนพิบูลนั่นก็เกิดปัญหากันมาต่อเนื่องแล้วที่ผ่านมาเนี่ยภาคประชาชนเขาก็เรียกร้องฝ่ายรัฐให้ทำอย่างนี้แหละว่าช่วยพิสูจน์กันสิแต่ที่สุดแล้วเนี่ยดิฉันได้เคยคุยกับพวกฝ่ายเจ้าหน้าที่หน่วยงานข้าราชการนะคะว่าการนำพิสูจน์ประเด็นสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะมากล้ารับผิดชอบมากนักเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากแล้วก็ต้องใช้กระบวนการนานในการพิสูจน์และที่สำคัญคือใครจะกล้ามาการันตีรับผิดชอบแต่ทีเนี้ยเขาก็ให้มองเหมือนกันว่าที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาสุขภาพประชาชนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ควรจะต้องแก้ปัญหากันไปในระยะสั้นในระยะเบื้องหน้าก่อนส่วนการกระบวนการเนี่ยก็ให้ดูกันไปทีละเรื่องๆเหมือนกันแต่ว่าทีนี้คุณไทรัตน์มีเรื่องนึงที่ดิฉันอยากจะแบบให้ข้อมูลนิดนึงนะคะว่ามาอัปเดตกันหน่อยว่าตอนเนี้ยใบอนุญาตต่างๆที่โดนระงับกันไปเนี่ยมันมีผลต่อใบอนุญาตอะไรกันบ้างก็เท่ากับว่ามติครม.เนี่ยก็สั่งระงับนะคะคำขอประธานบัตรซึ่งตอนนี้ก็คือมีบริษัททุ่งคำบริษัทเดียวในจังหวัดเลยที่อยู่ระหว่างการขอมา107แปลงนะคะ
อ
ันเนี้ยแน่นอนว่ามีผลว่าโดนระงับไปด้วยส่วนคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำใบอาชญาบัตรพิเศษเนี่ยก็คือหมายถึงใบที่จะต้องสำรวจแร่นะคะบริษัทต้องเข้ามาขอเพื่อจะสำรวจแร
่
อันนี้มีด้วยกัน177แปลงนะคะจากทั้งหมด12บริษัทที่ขอเข้าไปสำรวจใน10จังหวัดนะคะอันนี้ก็โดนระงับไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าที่สุดแล้วจำนวนเหมืองแร่ในประเทศไทยเนี่ยเหมืองแร่อื่นๆยังคงทำงานกันได้ตามปกตินะไม่ได้หมายความว่าหยุดเหมืองทุกชนิดทุกประเภท
อ
ันนี้ที่รัฐสั่งหยุดก็คือเฉพาะเหมืองแร่ทองคำเท่านั้นเหมืองแร่ในประเทศไทยตอนนี้นะคะภาพรวมมีด้วยกัน595เหมืองแร่นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมืองหินนะแต่ว่าในส่วนของสถานประกอบโลหกรรมหรือสถานแต่งแร่เนี่ยก็มีด้วยกันประมาณ 1,459 แห่งอันนี้ก็ยังคงทำได้ตามปกติอยู่นะคะยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆจนกว่าจะมีประชาชนเนี่ยยื่นร้องเรียนแล้วก็นำไปสู่กระบวนการตรวจสอบหรือว่าพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันว่าได้รับผลกระทบหรือไม่ค่ะเอาละ
ค่ะซึ่งที่คุณพัทรพรเปรยไว้หน่อยหนึ่งก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่มันกระทบก็คือเมืองแร่ทองคำที่จังหวัดเลยนะคะซึ่งก็เป็นเมืองแร่อันดับที่สองเนา
ะ
ก็เมื่อวานนี้เองวันศุกร์ก็มีข้อมูลน่าสนใจเหมือนกันแล้วมีเหตุการณ์ที่ชวนระทึกขวัญเพราะว่ามีการปะทะกันระหว่างชาวบ้านที่สนับสนุนให้มีการอยู่ต่อไปของเหมืองแล้วก็ชาวบ้านที่ไม่เอาเหมืองนะคะก็มีการกระทบกระทั่งจนต้องชวนกันไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะก็ถือว่าก็เป็นผลสืบเนื่องอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมนั่นแหละ ซึ่งในเบรกหน้าเราก็จะมาลงรายละเอียดว่าทำไมชาวบ้านที่นั่นถึงไม่เอาเหมืองเกิดปัญหาเหมือนกับที่จังหวัดพิจิตรหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้ดิฉันก็เคยลงพื้นที่ไปเหมือนกันแล้วก็ได้ติดตามข้อมูลอยู่ระยะหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงหน้าค่ะพักสักครู่แล้วกลับมาค่ะ
ค่ะ
คุณกำลังฟังรายการหลังไมค์ในสนามข่าววิทยุไทย PBSwww.thaipbsonline.net
เมื่อน้ำแล้งเจอพลังน้ำใจวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2559เวลา 6:00 น.พลังคนไทย 5,000 ชีวิตจะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ณสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ต แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้งมินิมาราธอนไทย PBS และสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยรวมพลังน้ำใจเดินวิ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเปิดรับสมัครทางออนไลน์ที่ www.thaipbs.or.th/watercharingrun ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสมัครด้วยตนเองที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มศุกร์ที่22เมษายน2559ตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 17:00 น.รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งค่าสมัคร350บาทสอบถามที่โทร027902398
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งที่หนักที่สุดในรอบ20ปีชุมชนหลายพื้นที่ขาดน้ำและต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อต่อชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือที่ธนาคารกรุงไทยสาขาการไปโตเลียมบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี0710156235แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
ลูกรู้ไหมสถิติคอร์รัปชันในปี2554เนี่ยประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับ
เดี๋ยวนะครับพ่อไม่อยากบอกเลยว่าอยู่อันดับที่80จาก183ประเทศทั่วโลกครับว้าเกือบสอบตกเลยนะพ
่
อ
ใช่ลูกแล้วถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเนี่ยใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชันและเป็นที่หนึ่งของโลกเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างลูก
คนไทยต้องไม่ทุจริตครับพ
่
อ
เก่งมากเลยครับ
ห้ามดีๆนะครับ
แล้วรู้ไหมคนที่ไม่ทุจริตเขาเรียกว่าเป็นคนยังไงครับลูก
ก็ต้องเป็นคนดีอย่างผมกับพ่อสิครับ
จับดีๆลูก
พ่อรู้ไหมเมื่อไหร่จะมีคนมาซ่อมถนนให้บ้านเราสักที
คงต้องรอให้คนดีๆอย่างลูกมาเป็นผู้แทนราษฎรก่อนละมั้ง
ปลูกฝังกันตั้งแต่วันนี้ประเทศไทยจะไม่มีคอร์รัปชัน
เปิดบันทึกคนข่าวภาคสนามอ่านเรื่องจริงหลังใหม่กับรายการหลังใหม่ในสนามข่าวโดยหทัยรัฐพหลทัพและพัทราพรตั้นงาม
หลังใหม่ในสนามข่าวเบรกที่2นะคะกลับมาพบกับดิฉันพัทราพรตั้นงามค่ะ
และดิฉันหทัยรัฐพหลทัพค่ะ
คุณผู้ฟังยังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ที่ www.thaipbsonline.net นะคะหรือเข้าไปฝากข้อความหรือคำติชมได้ที่เว็บเพจของ Thai PBS Radio Fanpage ค่ะก็เป็นช่องทางหลักอีกช่องทางนึงนะคะสำหรับการสื่อสารแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันค่ะมีอะไรก็มาบอกเล่ากันเนา
ะ
สำหรับรายการนี้ค่ะ
ช่วงเด็กที่แล้วนะคะเราก็เล่ายาวนะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรก็เล่าเท้าความตั้งแต่ความเป็นมาของเมืองพิจิตรเนี่ยนะคะแล้วก็จนกระทั่งเมื่อวันที่10พฤษภาคมนะคะที่ผ่านมาทางคณะดนตรีก็มีคำสั่งไม่ต่อใบอนุญาตของโรงประกอบโลหกรรมของทุ่งบริษัทอัครารีซอร์เซสจำกัดนะคะก็มีส่งผลกระทบถึงบริษัทเหมืองทองแล้วก็เหมืองอื่นๆด้วยนะคะก็ทำให้เมื่อวานค่ะเมื่อวันที่ผ่านมาเองก็คือเมื่อวันที่13นะคะศุกร์13ก็เดือดกันละที่จังหวัดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเมืองแรกแห่งที่2รองมาจากจังหวัดพิจิตรที่ถือว่าเป็นอันดับ1แล้วก็มีผลประกอบการสูงนะ
คะ
แต่ว่าเมืองแรกของจังหวัดเลยเนี่ยถูกสั่งปิดไปเมื่อปีที่แล้วนะคะปี2558
ก่อนจะปิดตอนนั้นดิฉันก็จำได้ว่าแบบเหตุการณ์ก็ระทึกกันพอสมควรเหมือนกันเน
า
ะ
ชาวบ้านที่นั่นอยากจะบอกใช่คุณผู้ฟังคุณพัทราพร
เขาเข้มแข็งมากนะชาวบ้านที่นั่น
ใช่บ้านที่นั่นค่อนข้างจะรวมตัวกันหนาแน่นนะคะเพราะว่าชาวบ้านนี่ก็อยู่รวมกัน6หมู่บ้านนี่แหละในตำบลเขาหลวงนะคะที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรก็คือว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนะคะวันศุกร์13เดือดเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือชาวบ้านเนี่ยเขาได้มีการไปรอนะคะที่หน้าประตูที่อบต.เขาหลวงนะคะก็เพราะว่าในเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมของอบต.นะคะสมาชิกอบต.ก็คือน่าสนใจก็คือว่าประธานอบต.เนี่ยเป็นแกนนำชาวบ้านที่ไม่เอาเหมืองนะคะก็ถือว่าก็ได้ไปนั่งเป็นประธานอบต.นะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสมาชิกอบต.จำนวน10กว่าคนเนี่ย เป็นผู้สนับสนุนให้มีเหมืองต่อนะคะแต่ว่าประธานเนี่ยคนเดียวโดดๆนี่แหละไม่เอาเหมืองนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการประชุมนั้นน่ะจะเริ่มขึ้นประมาณ8โมงเช้านะคะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็มีการเฝ้ารอเพื่อจะขอเข้าร่วมประชุมด้วยกับทางสมาชิกอบต16คนนะคะแล้วก็มีการนำชาวบ้านที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนเข้าไปร่วมประชุมด้วยแต่สิ่งน่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า200นายนะคะเขาใช้คำว่ามีทหาร1กองร้อยด้วยนะคะก็รวมๆเจ้าหน้าที่รัฐก็ประมาณเกือบ300คนไปเฝ้าสังเกตการแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าประธานอบต.เนี่ยก็ได้เล่าให้กับสมาชิกอบต.จำนวนอีก15คนได้ฟังว่าทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการไม่ต่อใบอนุญาตในการประกอบกิจการของบริษัทเหมืองทั่วประเทศนั่นหมายความว่า
จะต้องระงับคำขอใบอนุญาต
ใช่จะต้องบริษัททุ่งคำนะคะก็ต้องถูกระงับไปด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นใช่
ซึ่งไอ้ทางบริษัททุ่งคำนี่ก็อยู่ระหว่างการต่อขอต่อใบอนุญาตเหมือนกันแต่ว่าก็ถูกพักมาเมื่อประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละทีนี้ก็คือว่าทางระหว่างนั้นเองนะคะมีก็มีสมาชิกอบต.คนนึงเสนอต่อที่ประชุมว่าจริงๆแล้วควรมีการประชุมลับกันนะคะซึ่งการประชุมลับหมายความว่าชาวบ้านทั้งสองฝั่งเนี่ยทั้งฝั่งสนับสนุนแล้วก็ฝั่งไม่เอาเหมืองเนี่ยต้องออกจากที่ประชุมแล้วก็จะคุยกันเฉพาะสมาชิกนั่นแหละนะคะก็ทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นเพราะว่าชาวบ้านต่างฝ่ายต่างก็มีมวลชนนะคะต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมกันจึงเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันขึ้นนะคะจึงอย่างที่คุณผู้ฟังได้คุยกับดิฉันก่อนที่จะมีการเข้ารายการก็คือในช่วงเมื่อวานเนี้ยช่วงข่าวเที่ยงของเราก็เห็นภาพมีเก้าอี้ปลิวนะคะเพราะว่าบริเวณด้านหน้าของอาคารอบต.เขาหลวงเนี่ยก็มีการตั้งเต็นท์ของชาวบ้านที่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าชาวบ้านกว่า
ก่อติด
ใช่6หมู่บ้านนี้หลายครอบครัวนะคะก็คือส่วนหนึ่งเขาอ้างว่านะคะเขาได้มีการร้องเรียนกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปก่อนหน้านี้ว่าเขาได้รับสารผลกระทบเพราะว่าบางคนก็ไร้เรี่ยวแรงนะคะแล้วก็บางคนก็มีสารหนูสารมีไซยาไนด์ในร่างกายก็เหมือนกับทางฝั่งพิจิตรแหละก็คือชาวบ้านเองก็อยากจะมาฟังแล้วก็มาเกาะติดด้วยนะคะชาวบ้านก็อยู่บริเวณนั้นก็มีมวลชนค่อนข้างเยอะเขาเองก็ไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าพื้นที่มันใกล้กันเนาะในอาคารกับนอกอาคารมันส่งข่าวหากันได้นิดเดียวนะคะชาวบ้านไม่พอใจจึงเกิดการบอยแล้วก็ทางสมาชิกเองก็ตอนนั้นก็ไม่ยอมเหมือนกันก็เดิน walk out ออกจากห้องประชุมก็ทำให้ชาวบ้านไม่พอใจเหมือนกันนะคะดังนั้นเขาจึงรวมตัวกันไปร้องเรียนกับทางนายอำเภอวังสะพุงแล้วก็ตบเท้าไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยเหมือนกันซึ่งผู้ว่าคนนี้ท่านเพิ่งไปประจำที่จังหวัดนี
้
ท
่านเผือกร้อน
ค่ะก่อนหน้านี้ตอนที่ดิฉันได้ลงพื้นที่ดิฉันก็ได้คุยกับท่านผู้ว่าเหมือนกันว่าท่านเองก็หนักใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าชาวบ้านที่นั่นค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็ชาวบ้านก็เป็นนักร้องนะคะก็ไปร้องเรียนตั้งแต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกรมควบคุมมลพิษนะคะไปร้องเรียนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นแหละก็ทำให้ผู้ว่าเองท่านก็ปวดหัวเหมือนกันไม่รู้จะแก้ไขปัญหายังไง
แต่ว่าเวลาเขาไปร้องเนี่ยเขามีข้อมูลประกอบไปด้วยใช่ไหมคุณแทน
ใช่เพราะชาวบ้าน
ไม่ใช่แบบร้องเล่นๆแบบเหมือนกับฝ่ายรัฐพยายามจะบอกว่าเป็นนักร้องที่แบบเหมือนกับเคลื่อนไหวไปอย่างนั้นอะไรอย่างเง
ี้
ย
ค่ะแต่จริงๆชาวบ้านที่นั่นค่อนข้างเข้มแข็งค่ะแล้วก็ชาวบ้านก็เกิดการรวมตัวกันหนาแน่นนะคะตอนที่ดิฉันลงพื้นที่ไปเมื่อประมาณต้นปีเนี่ยชาวบ้านก็พยายามที่จะบวชภูนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ภูเขาที่เคยอยู่ในพื้นที่เนี่ยก็ถูกสัมปทานแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่เป็นพื้นที่ราบภูเขาหายไปชาวบ้านเองก็มีการทำบุญภูเขานะคะภูเขาภูเหล็กที่ชาวบ้านเรียกว่าภูเหล็กนะคะก็หายไปจากพื้นที่ชาวบ้านก็พยายามทำบุญแล้วก็คือตอนนี้สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วคุณผู้ฟังคุณภัทราพรก็เหมือนกับว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็มารับหนังสือนะคะมารับหนังสือเพื่อที่จะเพราะจริงๆแล้วคณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติตั้งแต่วันที่10นะถือว่าเป็นการบังคับให้หน่วยงานของรัฐนะได้ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะรัฐมนตรีนะคะรวมทั้งบริษัทเอกชนด้วยแต่เท่าที่คุณภัทราพรเกาะติดก็คือว่าบริษัทเอกชนเองเขาก็ยังไม่ยอมรับมติคณะรัฐมนตรีเนาะใช่ไหมคะเพราะว่า
คือเขาบอกเขารอเอกสาร
อย่างเป็นทางการ
ใช่
เพราะว่าจริงๆแล้วการเดินทางของเอกสารตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติตั้งแต่วันที่10 พฤษภาคมก็กระบวนการน
ี
้ก็คงจะต้องอยู่ระหว่างการส่งหนังสือไปถึงบริษัทนะซึ่งบริษัทของบริษัทอัครารีซอสเซสเขามีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะ
ค่ะใช่
แล้วก็มีบริษัทลูกเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบริษัทฟ้าร้องบริษัทฟ้ารั่นซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการสำรวจเมืองแร่
เจ็ดแปดบริษัทย่อยใช่ไหมคะ
ก็อยู่ในถือว่าเป็นบริษัทเครือนะคะแล้วก็บริษัทเนี้ยคราวเมื่อประมาณปี2558เขาเตรียมตัวที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยแต่เข้าไม่ได้เพราะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบธรรมาภิบาลจนไม่สามารถจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้เนาะใช่ไหมคะก็เลยทำให้มีปัญหาอะไรต่างๆดังนั้นก็คือว่าอยู่ระหว่างเนี้ยทางบริษัทเองก็เขาก็ดูเหมือนกับก็ต้องรอคำสั่งจากคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าบริษัททุ่งคำซึ่งกับขอชวนคุณผู้ฟังกลับมาที่จังหวัดเลยนะคะซึ่งบริษัทเลยจังหวัดเลยเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีปัญหาในเรื่องเงินเงินทองอยู่เป็นจำนวนมากเลยเพราะว่าเขาก็เคยไปกู้เงินกับบริษัทที่ประเทศอังกฤษแต่ไม่สามารถที่จะนำเงินไปส่งให้คืนได้นะคะ
เพื่อมาลงทุนใช่ไหม
ใช่ค่ะเพื่อมาลงทุนเนี่ยนะคะแต่ก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่พอมาเมื่อประมาณปีที่แล้วกับปีนี้2ปีแล้วค่ะก็คือเขาไม่มีรายได้เข้าบริษัทเลยนะคะก็ทำให้เขาเองเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะขายบริษัทแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรซึ่งเราไม่แน่ใจว่าในอนาคตเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับบริษัทอัครารีซอร์สเซหรือเปล่าแต่ก็คือว่ามันมีข้อมูลว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2559ปีนี้แล้วค่ะบริษัททุ่งคาฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัททุ่งคำเนี่ยเขาก็ได้มีการตกลงขายหุ้นทั้งหมดของบริษัททุ่งคำจำกัดนะคะผู้ถือสัมปทานเหมืองทองก็คือโดยให้สำนักกฎหมายสิริพงษ์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเป็นผู้ดำเนินการคือมีการขายไปในราคา 9,848 ล้านบาทนะคะ
ก็ถือว่าเปลี่ยนมือใหญ
่เป็นจำนวนมหาศาลเหมือนกันนะคะโดยมีการโอนหุ้นงวดแรกประมาณ5ล้านหุ้นนะคะคิดเป็นมูลค่า 52.63 ล้านบาทคือความจริงบริษัทนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะก็คือมีทางบริษัททางมีนักการเมืองคนหนึ่งนะคะเข้าไปถือหุ้นด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่ที่ฉันเกริ่นไปก็คือว่าตอนนี้บริษัททุ่งคำทุ่งคาฮาร์เบอร์เนี่ยเขาติดชำระหนี้กับบริษัท Deutsche Bank AG นะคะซึ่งเป็นบริษัทของสัญชาติอังกฤษนะคะที่เขาได้มีการกู้ยืมเงินไปนะคะจึงทำให้เวลาการลงทุนเนี่ยนะคะก็มันก็ติดปัญหากันอยู่นะคะจึงทำให้ไม่สามารถที่จะลงมีการขายหุ้นไปได้นะคะจึงนั้นก็คงจะต้องมีการพิจารณากันแหละค่ะว่าเพราะตอนนี้มีการถูกระงับการซื้อขายนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เราคงจะต้องมาติดตามอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังคุณพัทราพรเพราะว่าจริงๆแล้วจะขายได้หรือเปล่านะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือนี่แหละเรื่องร้อนๆนี่แหละว่าเออพอคณะรัฐมนตรีมีอย่างนี้แล้วทางบริษัทจะดำเนินการยังไงเพราะตอนนี้ใช่เพราะตอนนี้ก็คือว่าเขามีพนักงานอยู่ที่นั่นก็แต่ก่อนหน้านี้มีพนักงานอยู่ประมาณ300คนแต่ว่าพอบริษัทปิดกิจการไม่ได้ปิดกิจการถูกพักใบอนุญาตก็มีพนักงานอยู่ประมาณ 3-40 คนนะคะที่ยังทำงานในการดูแลเครื่องจักรในการดูแลบริษัทอยู่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ฉันก็ได้ไปคุยกับทางผู้จัดการที่นั่นซึ่งเขาก็บอกว่าทางบริษัทเองก็ยังไม่ได้บอกเงื่อนไขว่าจะต้องทำยังไงต่อ
ชัดเจนใช
่
ไหม
ใช่ค่ะก็คือพนักงานเองก็คงจะน่าสงสารเหมือนกันนะคะ
จะยังได้รับเงินเดือนอยู่ไหมคะทราบไหมคะ
ก็ได้รับเงินเดือนอยู่ค่ะก็ได้รับเงินเดือนอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เราคงจะต้องมีการติดตามต่อนะคุณผู้ฟังพัทราพรคุณพัทราพรมีอะไรทิ้งท้ายในช่วงเบรกที่สองไหมคะ
อาจจะต้องติดตามกันถึงสถานการณ์นี่แหละสัปดาห์หน้าดิฉันว่าความเคลื่อนไหวในพื้นที่เหมืองแร่ทองคำชาตรีจังหวัดพิจิตรเนี่ยอาจจะสำคัญเหมือนกันเพราะว่าอย่างน้อยในช่วงเนี่ย 3-4 วันนี้แหละคนก็ต่างคนต่างฝ่ายที่จะไปรู้ข่าวกันมาแล้วก็อาจจะไปประมวลหรือว่าตกผลึกกันแล้วแหละว่าทิศทางมันความชัดเจนยังไงฝ่ายสนับสนุนเขาก็รักเหมืองของเขาอะนะ แล้วก็ฝ่ายคัดค้านเขาก็คัดค้านยังเดินหน้าคัดค้านกันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คงต้องจับตาดูเรื่องความขัดแย้งในพื้นที
่
ใช่
เพราะว่าชาวบ้านเนาะชาวบ้านจะเกิดการปะทะกันหรือเปล่า
ซึ่งมันน่าสำคัญน่าสนใจตรงที่ว่ากลุ่มพิจิตรเนี่ยคนที่ไปคัดค้านเนี่ยมีจำนวนน้อยกว่า
ห
ร
ือ
ว
่
า
สนับสนุน
ใช่ซึ่งพลังไม่ได้เข้มแข็งเหมือนที่เมืองแรกเลยที่คุณไทยรัฐบอกอันนั้นน่ะชาวบ้านเขาเข้มแข็งแต่ฝั่งเนี่ยคือชาวบ้านแบบไม่ได้มีความเข้มแข็งที่จะแบบถ้าเกิดเหตุอะไรรุนแรงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้แน่ๆ
ค่ะคงต้องติดตามนี่แหละแล้วเรื่องมวลชนจะเกิดการปะทะกันหรือเปล่าแล้วก็ถ้าหากจะมีการฟื้นฟูต้องฟื้นฟูอย่างไรให้ไม่เกิดเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
รีบปิดให้จบกันด้วยก่อนที่จะสิ้นสุดใบอนุญาตสิ้นปีนี
้ค่ะโอเค1ชั่วโมงผ่านไปเร็วมากนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถยังติดตามพวกเราได้นะคะแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วก็มาฝากข้อความอะไรต่างๆไว้ที่ Thai PBS Radio Fanpage ใน Facebook นะคะ1ชั่วโมงผ่านไปโดยอย่างรวดเร็วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงนี้ดิฉันหาไทยรัฐพหลทัพค่ะ
ดิฉันภัทราพรตันงามค่ะ
ค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการหลังใหม่ในสนามข่าวได้ทุกวันเสาร์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS